У касцёле сёлета адзначаецца 10-я гадавіна публікацыі інструкцыі «Dignitas connubii» – «Годнасць сужэнства», якая адносіцца да разгляду справ аб прызнанні несапраўднасці сужэнства ў дыяцэзіяльных і міждыяцэзіяльных трыбуналах. З гэтай нагоды ў Рымскім Грыгарыянскім універсітэце прайшоў міжнародны кангрэс, удзельнікаў якога сёння ў Ватыкане прыняў на аўдыенцыі «Святы Отец». Папа назваў інструкцыю сціплым, але карысным даведнікам, які даводзіць да ведама працаўнікоў судоў адзіны парадак праходжання працэсу, які з'яўляецца і бяспечным, і хуткім. Бяспечным таму, што ён выразна паказвае тлумачыць мэту працэсу, а менавіта маральную пэўнасць, хуткім таму, што з'яўляецца навучаннем супольнага досведу. Інструкцыя прапануе таксама спосаб вядзення працэсу, пазбаўленага рознага роду фармалізму, падкрэсліў папа. Францішак нагадаў аб ролі абаронцы сувязі ў сужэнскім працэсе, важнасць якога падкрэслівае «Dignitas connubii». Яго прысутнасць і вернасць выкананню сваёй задачы не ўплывае на суддзю, але дазваляе і заахвочвае да бесстароннасці працы апошняга, прапануючы яму аргументы за і супраць абвяшчэння несапраўднасці сужэнства. Інструкцыя «Dignitas connubii» была прадстаўлена ў Ватыкане 8 лютага 2005 года. Гэты дакумент пакліканы дапамагчы ў інтэрпрэтацыі Кодэкса кананічнага права адносна сцвярджэння несапраўднасці сужэнства. 219-старонкавая інструкцыя была складзена пры супрацоўніцтве некалькіх ватыканскіх дыкастэрый. Яна мае за мэту аказанне дапамогі суддзям і ўсім асобам, занятым у касцёльных судах, надзеленых паўнамоцтвамі вырашэння пытанняў, звязаных з сужэнскім працэсам, сэнс якога заключаецца не ў знішчэнні існуючай сувязі, а ў пацвярджэнні ў імя касцёла несапраўднасці сужэнства з самага пачатку. «Dignitas connubii» стаў вынікам вялікай працы, распачатай яшчэ ў 1996 годзе па просьбе Яна Паўла II.